Radio Okapi.
Chamala matuno na kupesa munu kisika mbote na beno bankuni mebaka liluwa kwa kulanda nsangu na nsuka na nchila ntinga ngemba Radio Okapi betu kwa ntete nsangu wango na nkufi uloko mbizi na batu mebaka mkwa musu samu na nsudi ya dote ya kivumu kila kubima na buloko wa nene ya bukavu tina dizanga kivu bamfumo pesa mfutu na mpasi vyae kila kizunga sidu kivu. Talu ya essence na mazutu mebwela makibene njila mebeba matoma kulutisa wakumi zoli mediindaka na potopoto kena balabala mekuenda na Ngoya Malemba Centre kuna na Kizunga ya Holo Mami. Mfumo lujalu wa Kongo tata sama lukonde zitilaka bisika yekuza lutila masapo penkinzi mekubika Francophonie awa na Kinshasa fangiva na bitu kintuaji. Mezu dila beno nsuka mbote wa mpangi za bandiye na Kizunga Sud Kivu doti ya Kivu mkelo saka batuke na buloko ya Bukavu mebe bisamfina kani nyoso ti yake kuenda kitanadiza nga Kivu konso mutuke lutila ndambu ina ufete kanga mbombo samu na nsudi bonso kwenaka mwona ya mkundi na beto janka sami bame bangula na napulirish mambu
kinzo kede tisaka buloko ya nene ya Bukavu kena kundi mateleka kakalakani na yao na ina metadila kulunda doti ya Kivu na kutalaka eti bamabulu keli ya kufuluka. Maza ya doti ina kena kuluta na batiyo kebi minakananganda ya boloko tina dizanga bantu kelu tilaka vana kele na kifu ya kufinika mbombo na ntwala ya boloko ya Bukavu samu na bachudi pelari ilunga tuadisi ya boloko ya ikena kunionga mpe mebo kidisa wanfumu ya luyalu sadisa bau kimvuka ina kena nilaka ntanini ya kintungidila na sudi kivu kena kutelemina mpe doti ya hii bimvuka yango kena kumona na kiadi mutindo dizanga mebaka kifulu ya pubeli ya luyalu na mesu ya banfumu ya luyalu bivondi mingi ya nguba ina ke kunua kamaza ya dizanga ina reside soke kabulaka kena kukiufusa kana maza yango ata ya ukele na bilongo ya reside soke kuiza pesa bao bimbevo ve beno zaba eti kubeba ya dizanga ya kivu kena kukwamisa kaka ve bantu kansiba mbizi pe
kaka ana ina metubila babuloko kena bua la Kongo kuna na Kizunga Nord Kivu kubanda mvula yai batuzole mekufua pe mingi ya nkaka lenda kufua kuna na buloko ya Walikale samu na nkwamusu pe kukondo kisika ya Lusansu sikimisaka digiteli ya buloko yai irene mboma ya kinsangome sonika Gabriel wa Minya
boloko ya Walikale telitwa limosi ya kele mpenza ya kukangama kele inzo ya lufwa na sika chiafonda inzo ya kepesa ndola ya kulongisila impi ya kuyantika luzingu yampa samu na bankangami ntangu kukangama na bau tamana tuka bantangu jinkulu nzo nkoji yai mezu waka mtete vemi nganga bantwadisi ya boloko yango meza bisa ndie bankangami izole mekufwa deja tuka luyantiku ya mvula yai peba kena kubula ntangu kaka na loku ya inde, bankangami ya nkaka mingi kele tibi mbefo, pema vimpi na bau kele mbote ve, ya kele mba ndeba kusa baka lusansu ya mbote, toba tinda bau na banzo ya lusansu ya melo mbama. Mbuta wanga kele ntuadisi ya boloko ya Walikale. Kumosi tibi kivuka nkangu ya bwala yai, kele mba ndeba kusa sambisa na solu nyoso bankangami, na kutala mingi ya bankangami ya kena kubela, wapi ntalu na bau kena kukuma kaka mingi. Beno zaba nde boloko ya Walikale, babu wangisaka yau jaka na monisko, na kitini na yau ya koreksyo ini mba mvula meluta. Kansi yake na kufwa na ntangu yai na meso ya banfumu pebi gonsa kele mingi samu na kutina ya bankangami beto mesala nyoso samu na kubaka mvoto ya division provincial ya mambo ya masonga kansi yame simba ve
kaka na Kizunga Nord Kivu ya linda kuka mabuta nkama zole ya minsomi biminaka na kibumba kina teritwari ya Nyiragongo bakaka mazono kilumba zole lusadusu ya madia na bima nkaka na maboko ya banku wa mabundu ya reve ya Kongo mingi na kati na bau kesambilaka pe baku endaka swama na bayi nzo anzambi kena Kanyaruchinya meba kama na Zulu ya Mbanza Goma minsomi kena kulomba ndembama ya teleka vutuka na bisika babi minaka beto kena na Kizunga Nord Kivu beto zabisa sangu ya minsomi ya mvita inatininaka na Mbanza Beni mame banda kulonguka kutunga na kukanga ntuki na bisalu ankakankaka ya miku masabala mosi lokola kubikaka yao kimvuka ya minsomi ya ngona batu ya ntima mbote zabisa katata benediksyon bali ya nangu izake samu baku kisadisa yandi nde Mbanza Beni kena kubumba minsuami mafunda makumi tatu na tanu pe dinaka yae ya bitini tatu mekubama asamu na bakento kama iya makumi iya na Kizunga ya Ituri makesa kulutisa kama nsambwadi manisaka malongi mazono kilumba zoli kuna na centre ya Ruampara kena ntama ba kilometre kumi na nsambwadi na ndimba ya Bunia mkizi ya kumanisa malongi lutilaka na mesu ya dikesa ntualisa Kizunga na ba mfuma nkakankaka pe ya fuandaka diluaku na makesa yae ya mona ya kusongisa mutini bake banda sadila minduki ya nene na ya fioti. Mulongwa makesa ya ya mona ba mepesa ya unkumbu ya tigre, pe ya kibanda nwana na bimvuka ya bwala kina minduki ya kukwamisa bwala. Na kizunga ya Sud Kivu bimvuka minduki ya mai mai ya kutumba na yena ya biloze bishambuke, bali mbate teve kukwamisa lukengolo ya nankangu kina teritwari ya Fizi na Kilokola Sabala Mosi ba mekwamisa Lizanga Ubwari, kuna na Lulimba, na Mboko, pe na Moma, kina Mbanza, Baraka, Mazono, na Suka. Balu alisaka mfumu mose wa mpulusi kuna na kartye Moma, na katya Mbanza. Tangu ba maimaya ya kutumba, kotilaka ba inzo tanu ke kuna ba ibaka pe na taka bima mfunu. Zabisaka bimbangi, ti bala ndaka nzila mekuenda na kaya miswami, Mwandinga na Mwantembo. Tika baka ninakabako na botula wa munduki ya mpulusi ya ikasi ilokola ndifanaka na yauve, bambeni, mladisaka ndi na yuntu. Kisika mwana kele na nzonkanda kasi na balawala vetu baka mfuma Mbanza Butembo ntangwa ndifanaka tula musapi na nsiku mepe kisa kusadila bana kanankangu kena kusungisa nganji tope samuna kipolitike. Yakile mpi mvutu na nsangwa lukengolo kena kuluta na ndambu ina. Lukano ya yume yangidika binzonji ya bana Butembo Lubero, yerene mboma yake nsangu mesonika Grevisi Salumu.
Yakile mukanda mosi ya matiti nana ina ntwadisi ya Mbanza ya Butembo pesaka mazono kintete na kimvuka yaya yake talaka mambu ya bana fioti na Mbanza yayi tina teritwali ya Lubero. Komisari superior principal mo wabaeki teli roje mezabisande kutulama ya arete yayi kele kutelemina jambu metadila kusadila bana fioti na mikembo ya balabala samu na bansasa ya politiki na bamfumu tona bimvuka ya nkaka. Na mvutu parlema ya bana fioti ya Butembo mesepela mingi na kumona ndeba ntwadisi kena kujipesa mpi na jambu yayi samu na kusadila nsiku ya kezo dila ntanini ya bana fioti. Metu barigeni bangate ntwadisi ya kimvuka yayi ya kela ndilaka mambu ya bana fioti na kitini yayi ya Butembo tia Lubero ya Mvimba. Beno simba nde kutulama ya arete yayi kele mpi samu na jambu metadila kupona mayatasalama na insi na beto.
Makumi na makumi ya matoma nabi makudia na kati metelema na njila ngoya Malemba Centre kena inda ya bakilometre kulutisa makumi nana kuna na teritori ya Malemba Nkulu na kizunga ya Holo Mamisa mutinjila mebe Bangolo metuba kimvuka nkango ke kuna ya wina tali ya maji ya mebu elama na zandu kasi mingi mazutu na essence kutu na kutala kubeba ya njila ngoti na Malemba Centre minkiti imeka nina kubodila diaka talu ya kutekisa bima sangu ya janga ndu na nge Irene Mboma.
Kimvuka kangu ya Malemba Nkulu meza bisande bamvula kena kunoka bilumbu yayi mena tana solu nyoso kubeba ya nzila ke kasuka na ngoya tina Malemba Centre nzila yayi kele mfunu kibeni samu na kunata bima ya kuteka tuka suka ya ngonda ya kumi na zole meluta matoma kuluta makumi nsambanu kumejinda deja na kacha potopoto matoma ya ngome katuka mingi na oka tanga tina lualaba ya kena kunata kibeni penzaba karbira bilongo ya farmasi farini tibima ya nkaka minkichi ya vonaka kanina na kuteka na banki ya nsuka mvula ya meluta kansiti na kilumbu ya bubu yayi bame kumaka ntete ve na babwala bake kwenda na yau ntalu ya karbirame matatu kama funda tatu tinka matanu tina mafunda iya tinka matanu ya franc congolais peza bisa Claude Kiasangolo ntwadisi ya kimvuka nkangu ya Malemba bantalu ya bima takonda na vena kumata na kutalaka bankakalakani ina kena kumona banku wa minkiti sambu na kunata bima na bau na Malemba Centre pana bake na kuvingila kubongisa mayanzila na luyalu ya kizunga ya Olo Mami.
Mfumo lualu ya Kongo tata Jean-Michel sama lukonde kienge kwenda kazieta mazono kilumba zole lumbu kumi ya ngonde ya tete ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu kisika ke lutela masapo ya mbalaivwa ya Frankofoni kikuza salama na Kinshasa na ntuka ngonde ya ntambwadipe na ntonono ya ngonde ya nana ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu tasa njitolo osamu na mbuta ya tete ya lualu ya Kongo kele ya kukimunina kanabisala ngome titisa kilokola bazi ingilaka yao samu tiba mvula ya Frankofoni kena kulandila mpe kusala kintwadi na kimvuka po na maka na bwala samu na kisalo ango yao inempi mfumo aluyali ya Kongo mebaka lukanu ya kulandila sadulu pe mbongo kasempi ya kubodila bimoko ya kisalo na bandwenga nyonso ya kutunga na ntola wapani nsangu tata mfumo aluyali ya Kongo bulaka nsoso na kuzabisa nde yake tata mfumo wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mezona yao samu na kusungisa Frankofoni na bwala Kongo iti ya tete ya nene na inza Mvimba kisika kile batuke tubaka ndinga kifaranse pesa muna kusadisa nkinzi ya baleki kena kivuvu mfuma loyalu ya Kongo meka ninempi kwenda zieta na bilumbu kena kuiza kisika kema ndavuanda banku wa ntaka kuna na universite ya Kinshasa matuna bendo mpangi mela na ntangu kubikaka pela ndilaka Alain Rung na Richard Junior kulutila ndwenga masini ya Billy Landry Betu, Jean-Claude Nsiala na Dedone Nyangasa mesudila benu nsuka yangemba bampangi nsangwe kele mpi na site internet ya Radio Okapi.